se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, dragii mei! Vă spuneam duminica trecută că tare mi-ar fi plăcut să fiu împreună cu colegii mei la Satul Mare. Ei bine, nu am fost. Acum îmi pare și mai rău. Acolo sunt mulți copii și măcar pe unul aș vrea să-l amintesc acum. Aș vrea să-i mulțumesc tare mult Elizei Varodi. Eliza Varodi Beatrice mi-a trimis un desen tare, tare frumos și îi mulțumesc. Dacă aș fi știut ce cântecel îți place, îl difuzam acum, îți făceam o dedicație muzicală, Eliza. Dar așa am ales eu pentru tine un cântec de soare, interpretează Clara Apachiței. Este un cântec pentru Eliza Varodi. Vă rog, dragi copii, să nu vă supărați că am făcut o dedicație pentru Eliza. Aveți și voi posibilitatea să faceți o dedicație muzicală pentru frățiori și surioare, verișori și verișoare. Dar doar voi, nu cei mari. Cei mari au avut timpul lor de la 8:30 la ora 9. Acum de la 10 la 11 este microfonul vostru, este timpul vostru. Un timp în care ne puteți suna și ne puteți spune ce faceți voi acum în prag de decembrie. Dacă se sărbătorește la voi în localitate Ziua Națională, ați fost vreodată? Ați văzut tancurile? Pot să vă spun dimineață, dragi copii, ce am pățit eu dimineață. Mă îndreptam spre radio, trebuia să fiu la ora 7 aici și am plecat destul de devreme. Numai că nu mergea nimic, nu circula nimic, era închisă circulația. De fapt, nimic este puțin spus. Circulau tancurile mari, care făceau un zgomot puternic, puternic. Și datorită lor, circulația a fost oprită. De fapt, din cauza lor. Se pregăteau pentru repetiția generală la Arcul de Triumf. În București este o sărbătoare foarte, foarte frumoasă. O puteți urmări la televizor de la ora 11 pe data de 1 decembrie. Ei bine, m-am uitat în jurul meu și când am urcat într-un tramvai pentru o porțiune de timp, o porțiune de drum, am văzut oamenii Cei mai în vârstă se uitau cu atenție și clătinau din cap. Ei știau, au fost, au văzut, măcar au făcut armata. Cei mai tineri nici măcar nu erau interesați. Poate erau puțin nemulțumiți de perturbarea circulației. Generația celor care s-au jucat cu tănculețe, dar care nu au urcat într-un tank, nu au făcut armata, nu știu despre ce este vorba și poate e bine așa nici să nu știe. Ei bine, am mers mult pe jos și m-am rugat. Eram tare, tare speriată că nu voi ajunge la timp și am spus eu nu pot face nimic decât să-ți spun ție, Doamne, care este problema mea. Și copii, când m-am liniștit, mergând, bineînțeles, în pas întins spre radio, atunci, de nicăieri din noapte, a apărut un taxi care se retrăgea acasă și l-am rugat tare mult să mă aducă până în Băneasa la Radio Vocea Speranței. Și am ajuns la timp și am avut tot timpul 3-4 minute chiar înainte de a începe programul nostru de matinal. Așa că puterea rugăciunii este mare. Aș vrea să vă gândiți la cum v-a răspuns Dumnezeu. Și să ne sunați, să ne spuneți la ce v-a răspuns Dumnezeu și după cât timp v-a răspuns Dumnezeu. Eu sunt într-o continuă mulțumire și chiar sunt în extaz să văd că Dumnezeu îmi răspunde atât de repede. Uneori nici nu trebuie să-i spun ceva, că soluția apare. Vreau să cânt. Roagă-te, pentru că rugăciunea are o importanță deosebită. Apoi vă aștept să-mi spuneți v-ați rugat, v-a răspuns, când, cum? Aș vrea să-mi spuneți cum v-a răspuns Dumnezeu la rugăciune. Pentru că de la Domnul nostru căpătăm toată puterea. El este un izvor de putere.
Doamne, pune și mine ale dragostei dar și roada cea scumpă a Duhului Sfânt ca să trec lângă tine ale lumii hotar, pregătit pentru noul pământ. Un izvor de putere pregătit pentru noul pământ. Nu e greu să iubești când îl ai pe Iisus și ochii privesc spre cele.
Povestirea biblică.
Nu trebuie să mai aștepți mult. Fii atent și o auzi.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Am terminat povestirea trecută vorbindu-vă despre dorința fraților lui Iisus de a face ceva în văzul oamenilor. Nu te ascunde în provincii lăturalnice, ziceau ei. Degeaba faci minunile în folosul unor țărani și a unor pescari nepricepuți. Arată-te în capitală, câștigă sprijinul preoților și a conducătorilor și unește națiunea pentru a întemeia o nouă împărăție. Acesta era spiritul care domnea în lume. Ei erau supărați că, în loc de a căuta un tron pământesc, Hristos se declara ca fiind pâinea vieții. Au fost foarte dezamăgiți când atâția ucenici l-au părăsit. Ei înșiși se depărtaseră de el ca să nu fie silit să recunoască ce arătau și faptele lui, că el era trimisul lui Dumnezeu. Dar ei uitau ceea ce le spusese Iisus. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea vă este totdeauna prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui, fiindcă nu mi s-a împlinit vremea. Și după ce le-a spus asta, a rămas în Galileea. Frații îi vorbiseră oarecum poruncitor, arătându-i ei ce drum trebuie să urmeze. El le-a întors mustrarea, neașezându-i în aceeași categorie cu ucenicii lui, cei plini de sacrificiu de sine, ci împreună cu lumea. Pe voi, lumea nu vă poate urâ, a zis el. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea și despre lucrările ei care sunt rele. Lumea nu urăște pe cei care îi se aseamănă în spirit. Îi iubește ca pe unii care sunt de-a ei. De la Ierusalim, vestea despre minunile lui Hristos se împrăștiase peste tot pe unde erau răspândiți iudeii și, deși de mai multe luni lipsise de la sărbători, interesul față de el nu scăzuse. Din toate părțile pământului veniseră mulți la sărbătoarea corturilor în speranța de a-l vedea. La începutul sărbătorilor, mulți întrebaseră ce-i cu el, de unde-i. Fariseii și conducătorii îl așteptau să vină, nădăjduind să găsească un prilej pentru a-l condamna. Ei întrebau cu nerăbdare, unde este? Dar nimeni nu știa. Mai mult decât la toate, oamenii se gândeau la el. de frica preoților și a conducătorilor, nimeni nu îndrăznea să-l recunoască pe față drept Mesia, dar pretutindeni se discuta în ascuns și cu interes mare despre el. Mulți îl apărau ca pe un trimis al lui Dumnezeu, în timp ce alții îl denunțau ca pe un înșelător al poporului. Între timp, iată că Iisus a ajuns la Ierusalim pe ascuns. El alesese un drum neumblat pentru a-i evita pe călătorii care se îndreptau din toate părțile spre cetate. Dacă s-ar fi alăturat uneia dintre caravanele care suiau la sărbătoare, atenția publică ar fi fost atrasă către el la intrarea în cetate și o demonstrație publică în favoarea sa i-ar fi ațățat pe toți cei care nu îl înghițeau, autoritățile care erau împotriva lui. Pentru ca să evite aceasta, a ales să facă drumul singur. În timpul sărbătorii, când frământarea mulțimii cu privire la el ajunsese la culme, a intrat în curtea templului, în mijlocul mulțimii. Toți au fost surprinși când l-au văzut. Orice glas s-a stins. Era o mare tăcere. Toți se minunau de demnitatea și de curajul arătat în fața vrăjmașilor puternici care căutau să ia viața. Stând în picioare, în mijlocul acestei mari mulțimi, Iisus a vorbit așa cum nu mai făcuse nimeni vreodată. Cuvintele sale dovedeau cunoașterea legilor și a instituțiilor lui Israel, a serviciului jertfelor și a învățăturii profeților care o întrecea cu mult pe cea a rabinilor și a preoților. El, prin ceea ce a spus, a sfărâmat barierele formalismului și a tradiției. Scenele vieții viitoare păreau că se desfășoară cu claritate în fața lui. Ca unul ce privea nevăzutul, el vorbea despre cele pământești, dar și despre cele cerești, despre cele omenești, dar și despre cele dumnezeiești, cu o autoritate absolută. Cuvintele sale erau clare și convingătoare. Și, din nou, ca la Capernaum, oamenii se mirau de învățătura lui, deoarece cuvântul lui era puternic. În diferite chipuri, el le arătase ascultătorilor săi nenorocirile care vor veni asupra tuturor acelora care vor lepăda binecuvântările pe care el venise să le aducă. Le dăduse toate dovezile posibile că venise de la Dumnezeu și făcuse orice sforțare posibilă pentru a-i aduce la pocăință. Tare mult voia să-și scape neamul de vina de a-l fi lepădat și omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Toți se minunau de cunoștințele pe care le avea din lege și din profeți și răsunau o întrebare de la unul la altul. Cum are omul acesta învățătură dacă n-a învățat niciodată? Nimeni nu era socotit învățător în cele religioase dacă nu studiase în școlile rabinice. Și atât Iisus cât și Ioan Botezătorul erau considerați ca ignoranți din cauza că ei nu primiseră această educație. Cei care îi ascultau erau impresionați de toată știința lor din Scriptură, declarând că ei n-au învățat niciodată. E adevărat că de la oameni nu învățaseră, dar Dumnezeul cerului era învățătorul lor și de la el primiseră cea mai înaltă înțelepciune. Când Iisus a vorbit în curtea templului, oamenii au rămas uimiți. Chiar și oamenii care erau mai mult porniți împotriva lui s-au simțit incapabili să-i facă vreun rău. În acest timp, toate celelalte interese erau uitate. Și zi după zi el a învățat norodul până în ultima zi, care era ziua cea mare a praznicului. În dimineața acelei zile, oamenii erau obosiți de durata lungă a sărbărilor. Deodată Iisus și-a înălțat glasul care a răsunat prin curțile templului. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, în inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Starea poporului a făcut ca acest apel să fie foarte puternic. Ei erau foarte încântați de pompă și de sărbătoare. Ochii lor erau orbiți de lumină și de culoare, iar urechile lor mângâiate de cea mai bogată muzică. Dar în tot șirul acestor ceremonii nu fusese nimic care să împlinească lipsurile spirituale. Nimic care să le aline setea sufletului. Iisus îi invita să vină și să bea din izvorul vieții, din ceea ce avea să fie în ei ca un izvor de apă curgând în viața veșnică. De dimineață, preotul săvârșise ceremonia care comemora lovirea stâncii în pustie. Vă aduceți aminte, dragi copii? Stânca aceea era un simbol al său care avea să dea ocazia ca prin moartea sa să curgă râuri de mântuire pentru toți cei însetați. Cuvintele lui Hristos erau cuvinte de viață. Iisus îi cunoștea pe toți oamenii, le cunoștea sufletul și toate nevoile sufletului. Fastul, bogățiile, onoarea nu pot mulțumi inima. Dacă însetează cineva, să vină la mine. Bogatul, săracul, cel de sus și cel de jos sunt la fel de binecuvântați. Domnul le făgăduia să le ușureze mintea împovărată, să-i mângâie pe cei întristați, să le dea nădejde celor descurajați. Mulți din cei care îl ascultau pe Iisus erau întristați din cauza nădejdelor spulberate. Alții nutreau dureri ascunse. Mulți căutau să-și astâmpere dorința inimii prin bucuriile lumii și prin lauda oamenilor, dar când totul era câștigat, vedeau că au muncit din greu, numai pentru a ajunge la o fântână crăpată, din care nu puteau să-și aline setea. Așa că, în mijlocul scenei voioase, ei stăteau nemulțumiți și triști. Dar iată cuvintele lui Iisus: dacă însetează cineva... Și aceste cuvinte i-a trezit brusc din meditația lor întristată și în timp ce ascultau cuvintele care au urmat, mintea lor s-a luminat de o nouă nădejde. Duhul Sfânt a prezentat simbolul înaintea lor până când au văzut în el oferta mântuirii. El nu căuta să pună mâna pe putere și slava acestei lumi. Nu aceasta era răsplata pe care o dorea el. Lumea era locul în care fusese trimis de tatăl său. El fusese dat pentru viața lumii, pentru a realiza marele plan al mântuirii. El își împlinea lucrarea pentru lumea căzută. Dar nu trebuia să se încumete și nici să grăbească primejdia sau criza. Fiecare eveniment din lucrarea sa avea ceasul lui anumit. El trebuia să aștepte cu răbdare. El știa că avea să se întâmple ceea ce aștepta și că ura lumii va fi mare. Știa că lucrarea sa se va termina cu moartea. Dar nu era voia tatălui său ca el să se expună prea devreme.
Astăzi voi lua și eu un premiu.
Sigur că da, vei lua un premiu dacă vei răspunde la una dintre cele trei întrebări. Ia să ascultăm noi prima întrebare. Important este să asculți întrebarea, nu să suni înainte de a o auzi. De ce era urât Iisus? De ce era urât Iisus de către o parte dintre oameni? Vă voi adresa și cea de-a doua întrebare și cea de-a treia, urmând ca voi să răspundeți pe parcursul emisiunii. Cea de-a doua întrebare. Cum a ajuns Iisus la Ierusalim? Cum a ajuns Iisus la Ierusalim? Și cea de-a treia întrebare. De unde știa Iisus atâtea lucruri? El, un ignorant, nu fusese nici la sinagogi, nici la școlile rabinice. De unde știa Iisus atâtea lucruri?
Dimineața.
Cum te numești?
Iron Valeria și aș vrea să răspund.
O secundă. Cum te numești?
Iron Valeria.
Așa, Valeria.
Aș vrea să răspund la cea de-a doua întrebare.
La cea de-a doua întrebare. Ia să
auzim. La Ierusalim a ajuns pe o cale lăturalnică, nemaiudată de nimeni până atunci, ca să nu vadă călătorii și...
Pentru că nu voia ce? Să stârnească ce?
Nu voia să iasă în evidență, să...
Da, îți mulțumesc tare mult, Valeria, îți mulțumesc, așteptăm și celelalte răspunsuri. Până atunci, să cântăm un cântecel. Întrerupem cântecelul pentru că avem un răspuns. Bună dimineața!
Vreau să răspund la treia întrebare.
La care? O secundă. La care întrebare?
Iisus știa toate lucrurile de la Dumnezeu.
La cea de-a treia întrebare, Iisus le știa de la Dumnezeu. Spune-mi, cum te cheamă?
Bărbulețeni Daniel.
N-am înțeles. Poți să repeți și să spui mai cald puțin, mai clar.
Bărbulețeni Daniel.
Bărbulescu, câți ani ai tu, Daniel?
11 ani.
Ai mai primit premii de la noi?
Nu.
Atunci să stai acasă sau să fie cineva acasă, să iau adresa ta imediat după ce se termină emisiunea. Îți mulțumesc tare mult, o ascultăm în continuare pe Chris Nersi Macovei.
Stella.
avem și cel de-al treilea răspuns. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Treza Daniel.
Câți ani ai tu, Daniel?
9
anișori. Ești mare. Și vrei să răspunzi la prima întrebare, doar la ea mai rămas. Da?
Da.
De ce era urât Iisus?
Pentru că el n-a învățat la școala la de rabin.
Ah, nu. Unii îl considerau cărturare și fariseii îl considerau ignorant pentru că nu a învățat la școala rabinilor. Dar Iisus era urât. El a spus la un moment dat: pe mine mă urăște lumea pentru că... De ce îl urau cărturarii și fariseii?
Pentru că el n-a învățat la școala de rabin.
Daniel, bine, o lăsăm așa, nu de asta îl urau, de asta îl considerau ignorant, dar îl urau pentru că el mărturisea despre ei, mărturisea despre toate lucrările rele făcute de ei, de asta îl urau oamenii. Eu oricum vă mulțumesc pentru toți, avem 3 câștigători. Ai încercat, Daniel, ai răspuns. Se putea și mai bine, dar este foarte bine faptul că ai încercat. Vă reamintesc că numai voi, cei mici, între 10 și 11, puteți intra în direct la Radio Vocea Speranței. Și o mulțumire cântată. Mă ajută Andra, Andra Calută.
Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Mimi. Deja este frig afară, toate animalele și-au găsit culcuș și păsările. Oare chiar toate păsările și-au găsit culcuș? Ei, uite, ne învață Mimi acum ce să facem pentru a le ajuta pentru asta. Bine ai venit, Mimi!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, ca de obicei. Ei bine, copii, astăzi, da, m-am hotărât să vă vorbesc puțin despre păsări, pentru că mie îmi plac foarte mult păsările. Și despre culcușul lor nu o să spunem prea multe azi, însă vă voi spune despre mâncarea lor. Știți voi, când vine frigul, păsările care obicei consumă insecte, nu prea mai găsesc de mâncare. Insectele se ascund prin, bine, bine, printre crăpături.
Le e frig și lor.
Da, 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 le este frig. Unele intră într-o perioadă de hibernare. Da, da, chiar și insectele. Iar păsările nu prea mai găsesc de mâncare. Sau cele granivore, adică păsările care consumă semințe, nu prea mai găsesc semințe în momentul în care încep fulgii de nea să se aștearnă și să formeze așa un strat de zăpadă. Toate semințele rămase pe câmp nu prea mai pot fi găsite, sau mai ales dacă noi locuim într-o zonă de oraș și acolo e și mai dificil pentru păsări să găsească hrană, noi le putem ajuta. Le putem ajuta oferindu-le hrană undeva chiar în apropierea casei noastre sau a blocului nostru, dacă există un spațiu verde.
Mimi, înseamnă că putem adopta niște păsărele?
Sigur, putem adopta cu condiția să le lăsăm libere, adică lăsăm doar să le ajutăm să
mănânce mai bine iarna.
Să mănânce mai bine iarna și să vină în vecinătatea noastră. Ele se simt cel mai bine în libertate și uneori îmi spuneau unii copii și nu le prindem în colivii și nu putem să le ținem. Nu, nu, nu. Pentru păsările sălbatice, pentru că despre ele vorbim, nu vorbim despre cele din coliviile noastre de acasă, cea mai importantă este libertatea. Ei, cum procedăm?
În primul rând, cred că cine nu are curte cu pomi, poate are un parc în apropiere. Dacă nu, poate are un copac în fața blocului.
Da, da, da. Chiar am văzut zilele trecute, într-un cartier din București, din apropierea cartierului meu, mergeam cu autobuzul și când am coborât, în fața blocului era pusă chiar o hrănitoare pe care am recunoscut-o din prima, cu un acoperiș verde așa drăguț și cu o plasă, iar acolo era un pițigoi care se hrănea. Deci chiar și în fața blocului am văzut cu ochii mei, ca și călător, cum păsările vin și se pot hrăni.
Ce frumos! Sigur puteți face asta, dragi copii! Chiar dacă sunteți la bloc, credeți voi că sunteți în condiții vitrege, găsiți un copăcel în apropiere și puneți o hrănitoare pentru păsări. Hai să vedem! Ne-ai mai povestit tu despre aceste căsuțe și cum se construiesc ele. Uite că a venit momentul să le folosim.
Sigur, de data aceasta vreau să vă atrag atenția. Nu vorbim despre căsuțe, despre cuiburi în care ele să se adăpostească pe timpul iernii sau apoi să cuibărească și să facă pui la primăvară. Despre acestea poate vom mai vorbi și cu o altă ocazie. Acum vorbim în mod special despre hrănitori, adică un suport în care se așează mâncarea. Dar ce mâncare? Pâine?
O ciorbiță, o supică și felul doi?
Să știți că este foarte important să le oferim mâncarea potrivită.
Și de unde aflăm?
Păi o să vă spun. Păsările preferă în mod special semințele. Cele mai accesibile sunt semințele de floarea soarelui. Dar stați, nu le dați semințe de la magazin din acelea prăjite și sărate, pentru că le face foarte rău. Vă imaginați voi dacă ați mânca multă sare, v-ar fi bine?
Nu, categoric
dar
nu.
Poate spuneți, păi semințele acelea nu au multă sare. Pentru voi poate nu au multă sare, însă pentru o pasăre care are 10-15 grame, sarea aceea este într-o cantitate foarte, foarte mare, exact, și le-ar face foarte rău. De asemenea, nici semințele preparate termic, adică coapte, nu le face deloc bine. Așa că, țineți minte, semințe crude și nesărate. Și pe lângă semințele de floarea soarelui, puteți să mai puneți, de exemplu, arahide sau nuci sparte pe jumătate sau miez de nucă sau
tot așa nepreparate termic, nesărate.
Da, despre toate semințele, da. Singurul lucru pe care îl mai puteți face în plus față de semințele respective, de exemplu, vreau să-mi pun o hrăitoare în curte. Dar când auzim mami că ele, știți, nu mănâncă și cojile, mănâncă doar miezul. Și trebuie să faci curat, adică la o zi, două trebuie
știm
să strângi.
Știm noi de la papagali cum e.
Da, 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 trebuie să strângi cojile ca să nu se facă așa un morman de coș de dedesubt. Dacă nu vrei să ai
probleme
să superi,
de genul ăsta.
Da, 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 sau să superi pe cineva și îți permiți, poți să cumperi doar miez. le pui miezul fără coajă, doar că este mai costisitor. Asta este o variantă pentru cei așa mai pretențioși. Dar să știți că lor le place foarte mult să spargă coaja, să consume miezul interior.
Pentru că așa sunt și învățate. În pădure nimeni nu le dă semincioare fără coajă.
Decojite, da. Am urmărit de multe ori la fereastra noastră, pentru că soțul meu pune de mai mulți ani hrănitorii. Noi avem o curticică mică de 20 de metri pătrați cu puține iarbă și un cireș, iar în cireș pune mereu hrană pentru păsări în sezonul rece. Și pițigoii, preferații noștri, vin, iau câte o sămânță, apoi nu o să stea tot acolo să mănânce, ci se retrag pe o crenguță, lasă loc următorului pițigoi să vină să ia. Și în momentul în care ajunge pe crenguță cu sămânța în cioc, lasă sămânța aproape de piciorușe, pune o gheruță pe unul dintre capetele seminței, cealaltă gheruță în capătul opus, așa ca și cum ar ține...
În lăbuțe.
Da, în lăbuțe. El are gheruțe, dar înțelegeți voi. Și cu ciocul apoi lovește de mai multe ori coaja până face o căurică, un orificiu. După ce a făcut operațiunea asta, golește și consumă miezul din interior. Ei, dar să știți că nu este singurul care vine la hrănitoarea noastră. Avem multe, multe vrăbi.
Deci s-a dat sfoară în țară că s-a deschis o cantină a păsărelelor.
Să știți că are dreptate, doamna Paico, aveți dreptate. Ele chiar nu știu cum se anunță, dar dacă vin două, trei...
Vin și celelalte.
Parcă află și celelalte și imediat se adună. Cu cât se face mai frig, cu cât nisoarea este mai...
Abundentă,
cu atât parcă se mărește așa corul păsărilor din curtea noastră. Vrăbile sunt puțin mai obraznice uneori. Se așează acolo
și nu mai și pleacă.
Nu doar că nu mai pleacă, dar nici nu prea îi lasă pe ceilalți. Și dau din aripi și dau cu ciocul dacă vor să se apropie.
Individualiste.
Să zicem că vor să mănânce foarte, foarte mult, că le este teamă să nu
moară de foame.
Apropo, dacă o pasăre nu are hrană suficientă, când este foarte frig, pe timpul nopții, poate să piardă chiar și 30% din greutatea ei, din grăsimea pe care a adunat-o pentru iarnă, și lucrul ăsta îi poate fi dăunător dacă se repetă, așa că e foarte util să le ajutăm cu hrană dacă avem posibilitatea aceasta. Ei, să vă spun, pe lângă pițigoi și vrăbi, foarte interesant sunt florinții. Florinții sunt tot așa de dimensiuni micuțe, cam ca o vrabie, dar au un colorit verzui cu puțin galben pe aripi, cu o coadă așa un pic bifurcată. Nu e chiar ca la rândunică, dar e puțin, puțin bifurcată. Ei au așa un mod amuzant de a mânca semințe, iau sămânța, nu pleacă așa cum pleacă pițigoii, rămân tot acolo, dar
o sparg
în cioc și scuipă cojile. Ca și cum a mânca noi semințe fără să folosim degetele, sparg așa
între dinți,
ei n-au dinți, sparg în cioc și apoi scuipă cojile și înghit miezul. E foarte amuzant să-i vezi. Apoi mai vin botgroșii. Botgroșii au așa un cioc foarte gros și sunt mai mari decât celelalte păsări prezentate până acum. Ei vin așa mai răruți, nu este... E o prezență mai rară la noi în curte. Nu sunt păsări așa comune. Sau mai vin pițigoi albaștri. Seamănă, sunt rude cu pițigoii mari, de care spuneam mai devreme, dar... au o dimensiune un pic mai mică și mai mult albastru și pe cap și pe aripi.
Le-ai făcut fotografii?
Le-am făcut și fotografii și am și un filmuleț. Eu am aici filmulețul pe care o să îl arăt doar doamnei Paicu. Voi puteți să căutați pe internet hrănitoare păsări, ceata lui pițigoi, și găsiți clipul acesta. O să dați voi să pun
acum? Sigur că da. Să avem și fundal sonor.
Ca să auziți ce se întâmplă, deci este o...
Ce se întâmplă în curtea ta?
Ce se întâmplă în curtea mea, iar eu stau în București. Deci nu vorbim de un sat la munte unde e abundență de păsări. Da. Nu, ci vorbim de un oraș poluat și aglomerat ca al nostru, unde totuși avem păsări și chiar le putem fi de folos păsărilor de lângă noi.
Pentru că aveți și un cireș.
Da.
Ia auziți, copii.
Uite. Sunt niște pițigoi, destul de mulți pițigoi mari care vin să mănânce semințe de... Ah, s-aude o...
O sirenă.
O sirenă, da. Tocmai trecea o salvare.
Și pițigoii s-au obișnuit cu mediul înconjurător.
Nu-i
vin,
deranjează absolut nimic. Și ei simt sau își dau seama când oamenii sunt prietenoși și nu le facem rău. Din contră, vrem să-i ajutăm și să le oferim hrană.
Dragii mei, este ca o căsuță cu un acoperiș frumos albastru, o căsuță cu un spațiu mare în care se pot așeza semincioarele și păsărelele vin, se sprijină și de o parte și de alta și mănâncă, iau câte o semincioară și pleacă mai departe. Foarte frumos, e foarte, foarte frumos ce faceți și e frumos că putem și noi face acest lucru. Asta este important, să învățăm din tot ce auzim și să și aplicăm.
Sigur, poate vă întrebați în ce să le pun hrană. Poate la început le puteți pune într-un bol pe pervaz dacă nu aveți o hrănitoare. Sau, parcă am discutat noi mai de mult despre cum să facem o hrănitoare dintr-o sticlă.
Da, da, da.
Din materiale reciclabile. Sau căutați pe internet hrănitor pentru păsări și vedeți acolo și idei cum să faceți și să construiți voi cu mâna voastră. Sau... în magazine mai rar găsiți, însă...
Dar dacă vreți, sigur găsiți. Mimi, eu aș avea o problemă,
da,
să fac așa ceva. Eu am o pisicuță care și așa are probleme cu porumbeii din jurul blocului.
Aha.
Și se cam repede, așa că am fixat plasa în așa fel încât să nu o dea deoparte, pentru că în fiecare dimineață și în fiecare seară când vin porumbeii la dormit și și-au făcut cuibușoare în jurul balcoanelor, pisica mea are o activitate foarte, foarte, foarte bine pusă la punct. Și dacă i-aș învăța mai mult cu o hrănitoare, cred că...
Da, e foarte bine că mi-ați atras atenția. Eu era să uit să vă spun că în cazul în care aveți pisici în jur sau aveți chiar voi pisici, rămâneți cu hrănirea pisicii și aveți grijă mai mult de pisicuță, pentru că în cazul în care voi ați atrage păsările...
Ar fi victime sigure pentru pisicuțe.
Da, noi avem câteva pisici prin vecini, însă avem și niște câini care au grijă să le alunge, dar se mai întâmplă. Uneori avem, de exemplu, un uliu păsărar în apropiere, pentru că a văzut că e aglomerare mare de potențial în hrană și n-am văzut dacă a dat și atacul, însă pericolul pândea.
Da. Trebuie să fim și atenți, responsabili. Asta este, la urma urmei, o lecție de responsabilitate.
Așa este. Și păsările au prădătorilor. E posibil, oricât am dori noi să le ajutăm la un moment dat să se întâmple câte ceva, dar cel mai bine e ca noi să fim optimiști și să ne gândim cum să facem astfel încât să le putem fi de folos.
Absolut.
În anotimpul acesta rece.
Dragi copii, gândiți-vă bine ce vreți. Cățel, pisică, păsări. Puteți dori și papagal la un moment dat în casă. În momentul în care vă hotărâți ce vreți, să deveniți responsabili, să căutați toate informațiile posibile despre obiectul pasiunii voastre și să aplicați informațiile în așa fel încât să vă facă și vouă plăcere ceea ce faceți și să le ajutați și pe ele. Și dacă aveți o pisicuță, puteți găsi totuși un parc în care puteți face plimbări în fiecare zi și să puneți o hrănitoare de păsări acolo, chiar dacă nu aveți în fața ochilor.
Apropo, e foarte important, dacă ne-am hotărât să facem acest lucru, pentru că tot ați vorbit de responsabilitate, să fim consecvenți. Nu pun mâncare astăzi și peste o săptămână mi-aduc aminte, n-am mai pus mâncare. Păsările, dacă se învață cu o sursă de hrană,
vin acolo,
vin
tot
acolo
timpul,
în mod repetat, da? Și dacă, să zicem că o să fie foarte ger la noapte, dar astăzi eu am uitat să le pun mâncare, n-o să le fie prea bine dacă ele nu s-au hrănit și nu... n-au stat nici să-și caute
în altă parte,
în altă parte, că știau
au așteptat
că
hrana
la noi.
Da. Deci, responsabilitate, dragi copii. Învățăm responsabilitatea de micuți. Mimi, eu îți mulțumesc tare mult. A fost mai lungă întâlnirea noastră de astăzi, dar mie mi-a făcut foarte mare plăcere. Te așteptăm duminica viitoare.
Mulțumesc, pe curând.
Mami, oare ce mai urmează?
Păi urmează să vedem ce a mai făcut Iacov. Știți că și-a instalat Împreună cu tribul său și-a instalat tabăra pe malul de nord al râului Iaboc și spera ca darurile să ajungă la Esau. Noaptea fără lună era întunecată tare. Animalele sălbatice și tâlhare mișunau prin munții aceia pustii și veneau la râu să bea apă. Singur și lipsit de apărare, Iacov s-a plecat în rugăciune. Era miezul nopții. Toți cei dragi lui erau în pericol din pricina mâniei fratelui său. Oare din pricina mâniei lui Esau? Dar de ce era mânios Esau? Vă las pe voi să vă gândiți la asta. Iacov și el și-a dat seama: toate acestea sunt numai din vina mea. Apoi Satana i-a reamintit toate relele pe care le făcuse vreodată, toate înșelătoriile lui, toate eșecurile, toate căile lui strâmbe. Dumnezeu nu te mai poate salva, i-a șoptit diavolul. În mintea lui Iacov se dădea o luptă îngrozitoare. Dar mi-am mărturisit păcatele din trecut, a strigat el cu voce tare. O, Doamne, Tu m-ai iertat! Ascultă-mi și astăzi rugăciunea! Salvează-mă! Scapă-le pe soțiile și pe copilașii mei! Și deodată, două mâini puternice l-au apucat pe Iacov de umeri. El s-a răsucit imediat și a început să se lupte, să-și scape viața. Credea că străinul era un tâlhar. Cei doi se luptau în întuneric. Niciunul nu a rostit niciun cuvânt. Iacov striga la Dumnezeu după ajutor din tot sufletul și au trecut ceasuri întregi. Și Iacov nu îndrăznea să se odihnească nici o singură clipă. În zare, spre răsărit, au început să se ivească primele raze palide ale zorilor. Brusc, împotrivitorul lui a atins încheietura coapsei lui Iacov. Și pe tată, ca un șoc electric, coapsa a sărit din încheietura ei. Trupul lui Iacov a fost străbătut de o durere cumplită. Niciun om nu putea face așa ceva. Și atunci Iacov și-a dat seama că nu a luptat cu un tâlhar. Era Hristos însuși, nădejdea și ajutorul pentru care se rugase. Dumnezeu Fiul era lângă el. Lasă-mă să plec, căci se luminează de ziua, a spus Domnul. Dar Iacov îl ținea strâns, chiar dacă durerea din coapsă era grozav de mare. Nu, nu-ți dau drumul până când nu mă binecuvintez, a spus Iacov. A spus și a plâns, binecuvântează-mă, implora el. Cum te cheamă? A întrebat străinul. Iacov! Numele tău nu va mai fi Iacov, un înșelător. Noul tău nume va fi Israel, un prinț cu Dumnezeu, pentru că tu te-ai luptat cu Dumnezeu. Ai învins, căci păcatele tale au fost șterse și vei avea pace cu Esau. Cum te cheamă? A întrebat Iacov. De ce mă întreb cum mă cheamă? Deja știi cine sunt. Și apoi Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov și într-o clipă s-a făcut nevăzut. Iar Iacov cânta de bucurie. Vechile lui căi păcătoase nu mai erau. Știa că, având binecuvântarea lui Dumnezeu, va fi biruitor. Și a numit locul acela Peniel. Dragi copii, se termină și emisiunea noastră cu un cântecel, o casă mică, pentru că tot ne-a vorbit Mimi despre căsuțele păsărelelor. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare, numai bine!